Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У Аршанскім раёне сяляне пагражаюць уладам байкотам выбараў. Былая дэпутатка Ольга Абрамава парушыла зарок маўчання. Рашэнне Дмітра Бандарэнкі застацца ў Польшчы зноў выклікала дыскусію, з'язджаць ці заставацца. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 21 гадзіна у праскай студыі навінаў далей Стась Вашкевіч. Сёння ў свеце. Амбасадар Беларусі ў Кіргістане не выключае магчымасці экстрадыцыі на радзіму Жаныбека Бакіева, які хаваецца ў Менску. Пра гэта паведаміў кіраўнік грамадскага аб'яднання «Апрель Байрагы» Алгы Калычаў па выніках перамоваў з паслом Беларусі Віктарам Денісенкам. На перамовах Кылычаў прадстаўляў мітынгоўцаў, якія правялі сёння ў Бішкеку акцыю пратэсту супраць удзялення беларускімі ўладамі палітычнага прытулку зрынутаму прэзідэнту Кіргістану Курманбеку Бакіеву і яго брату Жаныбеку, якіх на радзіме вінавацяць у шэрагу злачынстваў, у тым ліку забойствах. У Жэневе адкрылася 21-я сесія Рады правоў чалавека ААН. На гэтай сесіі будзе прызначаны спецдакладчык па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі. Чакаецца, што кандыдатура будзе ухваленая 27 або 28 верасня. Мандат спецдакладчыка ААН па Беларусі быў зліквідаваны ў 2007 годзе. Паводле службы даследаванняў Кангрэсу Злучаных Штатаў, краіны Захаду пайшлі на гэта пад ціскам Кітаю, які ставіў ліквідацыю дакладчыкаў па Беларусі і Кубе умовай сваёй згоды на рэформу Рады ААН па правах чалавека. Назаўтра ў нямецкім Бундэстазе запланаванае адмысловае паседжанне парламенцкай камісіі з удзелам кіраўніка Федэральнага міністэрства ўнутраных спраў Ганса Петэра Фрыдрыха. Дэпутаты чакаюць адказаў міністра наконт скандальнай супрацы нямецкіх і беларускіх сілавікоў. Працягваем навіны. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама павітаў завяршэнне мандату міжнароднага грамадзянскага офісу ў Косава, назваўшы гэта гістарычнай падзеяй. Згаданы офіс быў створаны заходнімі краінамі ў 2008 годзе для выканання назіральных функцый над адміністрацыяй гэтай былой сербскай правінцыі. У адкрытым лісце для амерыканскай прэсы прэм'ер-міністр Косава Хасім Тачы ў сваю чаргу назваў закрыццё міжнароднай назіральнай місіі вялізным крокам на шляху да таго, каб Косава стала найнавейшай нацыяй Еўропы. Былы віцэ-прэзідэнт Іраку Тарык аль-Хашэмі, які хаваецца ў Турэччыне, назваў палітычна матываваным завочна вынесены яму судом у Багдадзе смяротны прысуд. Іракскія ўлады звінавацілі яго ў стварэнні эскадронаў смерці для ліквідацыі палітычных супернікаў у перыяд з 2005 па 2011 год. Выступаючы перад журналістамі ў Анкары, аль-Хашэмі заклікаў грамадзян Іраку выступіць супраць, як ён выказаўся, спробаў рэжыму прэм'ер-міністра Нуры аль-Малікі выклікаць раскол у грамадстве. Смяротны прысуд быў вынесены яму ў нядзелю. У той жа дзень у выніку тэрактаў у 13 гарадах Іраку загінулі прынамсі 100 чалавек, яшчэ дзясяткі атрымалі раненні. Многія з ахвяраў і пацярпелых – шыіты. Аль-Хашэмі, які з'яўляецца сунітам, пакінуў Ірак пасля таго, як улады выдалі ордэр на яго арышт у снежні мінулага году. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю наш адрас у інтэрнэце свабода.by.